Канцелярские товары.
Кинце товарлары.
Авторучка.
Автокалам.
Административный.
Экмшлик.
Акварельные краски.
Акварель бояу.
Альбом для рисования.
Сюрет дептере.
Бумага.
Кагаз.
Витрина.
Сюре.
Высший сорт.
Жоғары сұрып.
Географический.
Жағрапиялық.
Записная книжка.
Қойын дәптер.
Календарь.
Күнтізбе.
Карандаш.
Карандаш.
Картон.
Қатты қағаз.
Кисть.
Қылқалам.
Кнопка.
Бекітке.
Копировальный.
Көшірме.
Коробка.
Қорап.
Корректирующий.
Коррекциялау. Түзеткіш.
Ластик.
Өшіргіш.
Линейка.
Сызғыш.
Нотный.
Нотаға арналған. Ноталық.
Масляные краски.
Майлы бояу.
Мягкий.
Жұмсақ.
Начальный класс.
Бастауш сынып.
Общая тетрадь.
Қалың дәптер.
Пачка.
Бума.
Писчая бумага.
Жазу қағазы.
Плакатное перо.
Плакат қалама.
Пластмассовый.
Пластмассадан жасалған.
Плотность.
Тығыздық.
Ранец.
Арқа сөмке.
Ручка.
Қаламсап.
Сантиметр.
Сантиметр.
Скрепка.
Қағаз бекіткіш.
Скоросшиватель.
Қағаз тіккіш.
Степлер.
Степлер.
Твердый.
Қатты.
Тетрадь в линейку, в клетку.
Дәптер. Жолақ, торғыз.
Транспортир.
Транспортир. Бұрыш өлшеуіш.
Треугольный.
Үш бұрышты.
Цветной.
Түрлі түсті.
Чертежный.
Сызбалық.
Фотография.
Фотосюрет.
Флакончик.
Құты.
Ученик, ученица.
Окуша.
Школьник, школьница.
Окуша.
Штрих-карандаш.
Штрих-карандаш.
У вас есть шариковая ручка?
Сізде шарикты қаламсап.
Альбом для фото, рисования.
Фотосурет қыстыратын, сурет салатын альбом.
Карандаш.
Карандаш.
Портфель.
Портфель.
Разноцветная тушь.
Түрлі түсті тушь.
Маркер.
Маркер.
Краска.
Бояу.
Линейка.
Сызғыш.
Школьный дневник.
Оқушы күнделігі бар ма?
Дайте мне, пожалуйста, 10, 20, 30 штук тетрадей.
Маған 10, 20, 30 дәптер беріңізші.
Будьте добры, дайте 10 пачек бумаги А4, А3.
А4, А3 қағазынан 10 бума беріп жіберіңізші.
У вас есть вешалка?
Сізде киім ілгіш?
Диван.
Диван.
Зеркало.
Айна.
Круглый стол.
Дөңгелек стөл.
Мягкие стулья.
Жұмсақ орындықтар бар ма?
Я хочу купить записную книжку.
Мен қойын дәптерін сатып алайын деп едім.
Я хочу купить цветные карандаши.
Мен бояу карандаштарын сатып алайын деп едім.
Вы можете посмотреть записные книжки на этой витрине.
Қойын дәптерлерді мына сөрелерден қарауыңызға болады.
Вы не могли бы показать этот ранец?
Мына арқа сөмкесін көрсетіп жібермейсіз бе?
Какого цвета сумку вы предпочитаете приобрести?
Сіз сөмкенің қай түсін қалайсыз?
Какие тетради у вас есть?
Сіздерде қандай дәптерлер бар?
У нас есть тетради общие.
Бізде қалың,
тонкие,
жука,
в линейку,
жолак,
в клетку,
торвыз,
для начальных классов.
Бастауш сыныпқа арналған дәптерлер бар.
Дайте, пожалуйста, ручку.
Маған қалам сап беріңізші.
Это твердые карандаши.
Мынау қатты карандаш ба?
Есть ли у вас чертежная бумага?
Сіздерде сызу қағаз бар ма?
Нет, поступление ожидаем к концу месяца.
Жоқ, айдың аяғына дейін түсіп қалар.
У вас есть маленькие альбомы для марок?
Сіздерде марка арналған кішкене альбом бар ма?
У вас есть большие альбомы для фотографий?
Сіздерде фотосуретке арналған үлкен альбом бар ма?
Нет ли дешевле?
Арзандау жоқ па?
Купите такие масляные краски для детей.
Балаларға арналған мынадай майлы бояулар алыңыз.
Дайте мне, пожалуйста, один настенный календарь.
Маған қабырғаға әлетін бір күнтізбе беріңізші.
У вас есть цветная бумага?
Сізде түрлі түсті қағаз бар ма?
Есть тонкая цветная бумага и картонная цветная бумага.
Жұқа түрлі түсті және қалың түрлі түсті қағаз бар.
Сколько стоит набор плакатных перьев?
Плакат қаламдарының жиынтығы қанша тұрады?
Какого размера эти ватманы?
Мына ватмандардың көлемі қандай?
Мне нужна кожаная папка для деловых бумаг с несколькими отделами.
Маған іс қағаздарына арналған бірнеше бөлімді былғары папка керек еді.
Дайте, пожалуйста, пищую бумагу высокой плотности.
Тығыздығы жоғары жазу қағазын беріңізші.
Вам дать одну пачку?
Сізге бір бумасын берейін бе?
А сколько бумаги в пачке?
Бумада қанша қағаз бар?
5 килограммов.
5 килі.
Есть 30-сантиметровая деревянная линейка.
30 сантиметрлік ағаш сызғыш бар ма?
Мне, пожалуйста, одну коробку кнопок.
Маған бір қорап бекіткі беріңізші.
Подайте, пожалуйста, ластик зеленого цвета.
Жасыл түсті өшіргіш беріңізші.